No niin, koska meillä on tällainen erikoinen jumalanpalvelus, jossa on paljon musiikkia, niin aloitamme myöskin kehoittamalla toisiamme laulamaan. Laulu numero 7. Ja laulakaamme tämä seisaalteen nousten. Ja tämän jälkeen vähän ohjelmasta poiketen otamme esirukoukset ja sitten nämä meidän vieraamme hoitavat sitten loppuohjelman. Ensin laulamme laulun 7. Kanssamme laulakaa hallelujaa, aamen. Täällä jo aloitettiinkin aamulla hallelujan sanomasta, niin nyt laulamme siitä vielä. Ja me kaikki ovat jo seisomalla. Mä olen sanonut, että nouskaa seisomaan.
Mä vain siis luulen, että tekisi.
Hetkeksi käymme sitten Herran kasvojen eteen. Ja jos sinulla on jotakin, mitä haluat kertoa, jakaa seurakunnalle, kiitosaihe, rukousaihe, ole hyvä. Leena.
Paljon on kiittävä, mutta myös haluaisin, että Herra saisi jo kun valmistaudumme sellaiseen rukousviikonloppuun Toivonlinnassa tässä lokakuussa 19. Eli perjantaina aloitamme sapattiaterialla ja sitten keskitymme rukoukseen. Ja että Herra saisi johtaa sinne sellaisia ihmisiä, jotka ovat joilla on nälkä ja jano. Ja että todella pyhä henki saisi siunata sen viikonloppuun.
Taara.
Kiitän todella Jeesusta Kristusta. Hän on pelastanut minut ja minun lapset. Ja sitten tietysti on suuri toivomus, että minun lapset tulisivat uskoon. Minun nuorin poika on uskossa, mutta hän ei ole vielä seurakunnassa, mutta toivoisin, että hän löytäisi tänne. Ja ne olivat aiheet.
Sinikka.
Minun täytyy myös kiittää siitä, että siitä huolimatta, että tauti iski, niin on kuitenkin saanut tämän lehden tehtyä, että on tosiaan ollut voimavarojen ääri silloin alapuolella ja taistellut joka tajuisuuden ja tajunnan rajamaille, mutta huume on ohitse ja lehti kuitenkin tuli sitten. Kiitos siitä, että voimia tuli.
Maria.
Että meillä on vielä rauhan aikaa, että saamme vapaasti tutkia Herran sanaa yhdessä. Ja että oppisimme rakastamaan häntä.
Tiina.
Minä viime viikolla pyysin esirukousta yhden naapurini puolesta, joka on menettämässä kokonaan ymmärryksensä ja muuta. Hän lähentelee 80. Ja kävin tässä muutama päivä takaperin toisen naapurin kanssa tervehtimässä häntä. Ja hän oli paljon paljon virkeämpi ja ajatukset kulkivat aika kivasti. Ja mun tuli eilen vasta mieleen, kun toinen vieno soitti minulle ja kysyi. Niin siinä minä huomasin, hyväkin, sehän on rukous vastaus. Enni oli parempi muutama päivä takaperin. Että kyllä se rukous on tullut kuulluksi taas. Että en olisi muistanut, ellei toinen vielä olisi kysynyt, että miten hän jaksaa.
Kaikki on rukouksen puolesta.
Kiitos.
No niin, käykäämme Herran kasvojen eteen. Ja tuokaamme kiitokset ja kaikki nämä rukousaiheet hänelle. Pyhä, kallis, taivaallinen. Vapahtajamme, ylkäämme Jeesus Kristus. Meillä jokaisella varmasti on tuotavana monia kiitosaiheita, myöskin tänä päivänä sinulle. Ota kaikki kiitosaiheemme. Sinä tiedät, mitä ne sisältävät. Ota ne vastaan. Ja sydämemme iloitsee siitä, että sinulla on aina aikaa kuulla, mitä me sinulle puhumme ja mitä me tuomme esille. Ja me tiedämme, että nytkin olet täällä ja kuuntelet ja katsot, kuljet sydämeltä sydämelle. Ja kiitämme tästä, että olet myöskin tässä tilaisuudessa erikoisesti läsnä. Mutta meillä on myöskin muita asioita tuotavana sinulle. Kiitos Jeesus, että sinä olet antanut meille esimerkin rukouksesta. Ja kiitos, että voimme tuoda tämän viikonlopun siellä Toivonlinnassa, rukousviikonlopun, erityisesti sinun eteesi. Sinä tiedät, ketä sinä johdattelet sinne viikonloppuun ja ketä sinä johdattelet rukousalttarille. Kiitos, että siunaat tämän viikonlopun erikoisella tavalla. Ja siunaat kaiken sen, mitä siellä tullaan toimittamaan. Vapahtaja, kuulit, mitä Taara toi esille. Hänen sydämellään ovat hänen lapsensa. Lapsen lapset. Ja sinä myös rakastat niin suurempia lapsia kuin pienempiä lapsia. Ja sinä haluat lasten parasta. Kiitos, että Taaran lasten paras on edessäpäin, kun sinä tartut heidän elämäänsä. Kiitämme tästä jo etukäteen. Sinä olet kuullut myös Sinikan kiitoksen siitä, että hän on saanut sinulta ylimääräisiä voimia. Herra, silloin kun meistä tuntuu, että nyt me emme jaksa, on suuremmoista tietää, että voi kääntyä sinun puoleesi. Ja sieltä virtaa voimavaroja, jotka ovat ylen ymmärryksen. Kiitos, että olet auttanut Sinikkaa. Ja Herra, sinä tiedät, mitä Maria toi esille. Siitä, että me kiitämme erityisesti, että me voimme näin rauhallisissa olosuhteissa kohottaa kiitoksemme sinun puoleesi. Ei ole vainoa täällä. Voimme rauhassa istua. Kukaan ei häiritse. Herra, kiitos tästä rauhasta, jonka sinä haluat myöskin lahjoittaa erityisesti meidän sydämiimme. Jeesus, sinä kuulit Vienon esirukouksen viime viikolla tämän henkilön puolesta. Kiitos, että olet jo kuullut tämän esirukouksen. Ja kiitos, että saamme kaikessa ja kaiken jättää, Jeesus, sinun huomaasi. Aamen. Ja nyt annankin sitten vuoron näille meidän ystävillemme hoitaa loppuohjelma. Olkaa hyvät.
Täältä Luukkaan evankeliumista 18 luku jakeet 10-14. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, että minä en ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani, mutta publikaani seisoi taempana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään.
Jumalainen rakkaus on kuin meren maa. Mä olen aikaisemmin täällä kertonut meidän alpakoista. Mä en tiedä, onko kaikki teistä ollut mukana silloin, mutta mä ajattelin, että nyt oli niin hyvä, kun Esko tuli näyttämään hänen tätä lehteä ja sanoi, että nyt täällä on kuvia ja nyt siinä lukee alpakat, kun viimeksi luki vissiin laamat. Ja sitten mä katsoin, että joo, kyllä nämä näyttää ihan tutuilta. Että tässä uudessa lehdessä on kuva ja sitten mä voin vielä näyttää. Mulla on just eilen sain ulos painosta ruotsin kielellä tosin. Tässä on meidän pikku vauvoista kuvia viime vuosi sitten kesältä. Ja mä voin teille jättää tänne seurakuntaan tänne yhden. Mä en tiedä, kuinka monet teistä pystyy ruotsiksi lukemaan, mutta te voitte saada tämän sitten ihan. Ja tässä on näitä samoja kertomuksia, mitä mä oon teille täällä kertonut. Eli mä ajattelin nyt myöskin aloittaa semmoisella alpakkakertomuksella. Ja mä ajattelin nyt kertoa eläinten käyttäytymisestä toisiaan kohtaan. Nämä eläimet ovat hyvin sosiaalisia laumaeläimiä. Jos yksi eläin esimerkiksi sairastuu tai vammautuu ja täytyy viedä eläinlääkärille, niin silloin suositellaan ainakin yhden tai kahden tällaisen seuraneidin mukaanottoa matkalle, jotta eläin voisi psyykkisesti hyvin ja sosiaalisesti myös, ja sen sairaudesta tai vammasta johtuva stressi vähenisi. Sitten kun laumaan syntyy uusi yksilö, tulee kaikki muut laumajäsenet kohta syntymän jälkeen nuhkimaan ja katsomaan sitä uutta tulokasta. Sitten nämä pikkuset opetetaan siihen lauman sisäiseen hierarkiaan, semmoisen niin sanottu englannin kielellä alpaka hut. Eli emot ja ne vanhemmat laumajäsenet kertoo niille uusille tulokkaille niiden kasvaessa, mikä on sopivaa käyttäytymistä ja mikä ei. Osana tässä koulutuksessa on sylkeminen toisia kohtaan, jos korvien taakse laittaminen ja ääneen sanominen ei sitten auta. Ja myöskin näiden eläinten välillä on selviä persoonallisuuseroja nähtävissä jo ihan pienestä pitäen. Ja meidän omassa pikkuisessa laumassa oli alkuun 3 tammaa. Vanhin, jonka nimi oli Maija, oli meille tullessaan 8-vuotias kokenut emo. Ja toiseksi vanhin Geisha nimeltään oli 1,5-vuotias tullessaan ja odotti ensimmäistä varsaansa. Ja se nuorin tamma Taiga oli silloin vasta runsaan 1,5 vuoden ikäinen muuttaessaan meille. Ja oli ihan vielä lasten kengissä. Ja tämä nuori neiti heti alusta alkaen näytti olevan röyhkein ja itsepäisin ja rohkein. Ja alkoi heti uhittelemaan sitä vanhaa Maijaa vastaan. Ja se oli ruokittaessa aina heti ensimmäisenä tulossa kaulaojossa ruokakupille. Ja se alkoi myöskin sylkemään vastaan vanhempia laumajäseniä, jotta saisi parhaan paikan ruoan äärellä. Ja sitten sitä sylkemistä jatkui ja jatkui melkein aina, kun me annettiin niille ruokaa. Ja tämä vanha Maija oli kyllä näyttänyt mieliharminsa takaisin, että sylkii vastoin. Ja silloin näistä ruokintahetkistä tuli usein sellaisia sylkemiskilpailuja, jolloin se sylki lensi suuntaan jos toisenkin ennen kuin ne molemmat rauhoittuivat oman ruokakupinsa äärelle. Ja itsekin mä jouduin muutaman kerran aina sinne tulilinjalle ja sain siitä haisevasta sylleistä kasvoilleni. Ja vaikka näitä ruokakuppeja oli jokaiselle ihan riittävän välimatkojen päässä, näytti siltä, että aina oli naapurin kupissa parempaa ruokaa ja täytyy mennä haukkaamaan sitä vierustoverin kupista ennen kuin omastaan. Ja kesti aina minuutteja ennen kuin nämä huomasi eläimet, että ei se uhittely ja toisen häiritseminen auta, vaan paremman ruokarauhan saa jokainen oman kuppinsa ääressä. Ja tämä vanha totuus, että ruoho näyttää aina olevan vihreämpää, aina toisella puolella näytti aina pitävän paikkansa. No, tuntuuko tämä jotenkin tutulta? Onko meissä ihmisissä samoja piirteitä kuin eläimissä? Onko meidän kasvatuksemme ja koulutuksemme tehdyt meistä sivistyneempiä olentoja kuin eläimet on? Monet ei onneksi ole joutuneet suoraan sylinnän kohteeksi, mutta jos me ajatellaan, kuinka usein me syynämme ja syljemme sanoja ulos suustamme vasten toisten kasvoja. Me saatamme puhua pahaa, pilkata, halveksia, herjata, valehdella, vihastua, riidellä, huutaa, kadehtia ja juoruta. Tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkäksi. Raamatussa kutsutaan täydelliseksi ihmistä, joka kykenee hallitsemaan kielensä. Jaakobin kirjassa sanotaan, jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Me tiedämme, että täydellistä ihmistä ei ole olemassakaan. Ja sen vuoksi Jaakob heti jatkaa tässä. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli. On vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelian että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää. Se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Muistetaan vuorisaannon alussa Jeesus, kun hän syvensi sitä 10 käskyn lakia. Hän puhui kansalle seuraavasti. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa. Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Oletko sinä koskaan vihastunut kehenkään ympärilläsi olevan perheenjäsenen, työtoverin tai ystävän? Ehkä et ole uskaltanut näyttää vihasi avoimesti, mutta olet ehkä piilottanut vihasi sydämeesi, tullut katkeraksi tai kovaksi ja kateelliseksi ja selän takana paha puhuvaksi. On monta kertaa luvallisempaa ja hienostuneempaa olla sisäsiisti, hillitty ja asiallinen kaikissa tilanteissa. Me tarvitsemme sellaista positiivisen rakkauden energian voimaa nostamaan meidät tällaisten kokemusten yläpuolelle ja unohtamaan ne. Meidän ehkä kannattaisi useammin muistuttaa kehotus, joka Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa vuorisaannossa. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille ja siellä muistat, että veljeläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Milloin sinä sovit riitakumppanisi kanssa viimeisen riitasi? Eikö olekin monesti niin, että riidan aloittaminen on paljon helpompaa kuin riidan sopiminen? Vaatii suurta nöyryyttä myöntää olevansa väärässä. Vielä vaikeampaa saattaa olla ensimmäisen askeleen ottaminen kohti sovintoa, jos on sitä mieltä, että syy on kokonaan toisessa osapuolessa. Ja tällaisissa tilanteissa on ehkä hyvä muistaa se vanha suomalainen sanalasku, että pataa kattilaa soimaan. Ja myöskin sanat, että mitä Jeesus sanoi, kuinka näet rikkaan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi. Sinä ulkokullattu, ota ensin malka pois omasta silmästäsi ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä. Oletko koskaan huomannut näiden sanontojen pitävän paikkansa omassa elämässäsi? Ainakin mä itse olen huomannut monta kertaa. On paljon helpompi huomata toisten virheet kuin omansa. Me luetaan toisessa kohtaa roomalaiskirjassa. Sen tähden sinä on ihminen, et voi millään itseäsi puolustaa. Olitpa kuka hyvänsä, joka tuomitset. Sillä mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset. Koska sinä, joka tuomitset, teet samoja tekoja. Muistetaan Uudessa testamentissa Jaakob ja Johannes, jotka oli Jeesuksen lähimpiä miehiä Pietarin ohella. Heitä kutsuttiin myöskin Ukkosen Jylinän pojiksi. Nämä miehet oli ylpeitä, röyhkeitä, korkeimman ja parhaimman sijan tavoittelijoita. He jopa halusivat rukoilla, että tuli taivaasta lankäisi alas ja tuhoaisi toisin ajattelijat. Mutta kuitenkin Jeesuksen seurassa he pikkuhiljaa oppivat, mitä nöyryys, epäitsikkyys ja rakkaus on. Myöhemmin me voidaan lukea Pietarin kirjeestä hänen ohjeitaan muille. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Jaakobin kirjasta me voidaan lukea, mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan, sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Johannoksesta tuli rakkauden apostoli. Hänen kirjeet on tulvillaan rakkauden sanomaa ja ohjeita. Joka rakastaa veljensä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljensä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä. Eikä hän tiedä, mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Meidän viha sokaisee meidät usein niin, että me pystyy ajattelemaan järkevästi. Me toimimme tavalla, jota saatamme syvästi katua, kun kiivastumisemme on mennyt ohi. Tai saamme myöhemmin hävetä sanojamme, joita sanomme sen enempää ajattelematta. Paavali kirjoitti tunnetun rakkauden lukunsa Korintossa asuville kristityille. Me muistamme kaikki varmaan, mitä tähän aitoon rakkauteen sisältyy. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta kuitenkin Paavalilla oli huoli näistä Korintossa asuvista ystävistä, koska toisessa kirjassa hän kirjoitti: minä pelkään, että teidän keskuudessanne on ehkä riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyä. Ja sama asia Paavalilla oli myös Kolossassa asuville, kun hän kirjoittaa: mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne. Paavalilla on myös samoja pelkoja ollut nykypäivän ihmisten suhteen, kun hän kirjoitti työtoverilleen Timoteukselle: mutta tiedä se, että viimeisinä aikoina päivinä tulee vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumala rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Olemmeko me oppineet elämän koulussa nöyryyttä, hiljaisuutta, lempeyttä ja anteeksiantoa? Vai onko meidän sydämemme vielä täynnä ylpeyttä, katkeruutta, kateutta ja peitettyä vihaa, jotka usein johtavat pahan puhumiseen ja juoruiluun? Uskallammeko me katsoa omia puutteitamme silmästä silmään? Vai kiusaavatko rauhaamme vain toisten kanssa ihmisten virheet? Jos sinä koet olevasi vahva sekä uskossasi että kristillisissä hyveissä, niin muista Paavalin kehotus. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon meistä kukin lähimmäisille mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minun. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Jos me ajatellaan vielä vertausta tästä fariseuksesta ja publikaanista, josta Aram luki, kun tämä kertomus alkoi näin, niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä luulensa olevan vanhurskaita ja ylenkatsoivat muita tämän vertauksen. Moderni versio voisi ehkä jatkua tähän tapaan. Veli hyväosainen tulee kirkkoon ja hän alkaa rukoilla itsekseen: kiitos Herra, että minä olen niin kuin muut ihmiset. En niin kuin veli veronkiertäjä, veikkaaja ja rahan tuhlaaja, tai sisar suupaltti, joka välistä käyttää hyvin huonoa kieltä. Puhumattakaan sisar surkeasta, joka on vaihtanut puolisoja 5 kertaa. Mitähän hänen lapsistaankaan oikein tulee? En ole myöskään niin kuin veli syrjähyppynen, enkä niin kuin tuo puolijopo veli vaimon pieksiä. Syön terveellistä kasvisruokaa lähes joka päivä ja vain 2 viikossa viinerin. Annan täydet kymmenykset töistäni kunnan virassa ja myös sivutuloistani oman yritykseni ylijäämästä. Olen myös lahjoittanut 1 uusista autoista lapsilleni. Syrjässä kirkon takapenkissä pääpainuksissa istuu veli vähäosainen vanhassa jo hieman nuhruisessa puvussaan ja kravatti hieman vinossa. Hän painaa kovettuneen, raskaan työn rasittama rystysen vasten rintansa, jossa jo monen kertaan on tuntunut rintakipua, ja huokaa hiljaa mielessään: Jumala, ole minulle kurjalle armollinen. Sinulle sanotaan, sinun puutteesi on annettu sinulle anteeksi. Mene rauhaan. Minä uskon rakkauden muuttavaan voimaan vielä tänään. Mä tiedän, että rakkauden lämpö voi sulattaa kovan kylmän jään sydämistä ja antaa sinne uuden toivon. Rakkauden ja anteeksiannon kokeminen ja vastaanottaminen voi avata vihan salvat. Rakkauden voima voi muokata ja pehmentää kovien kokemusten paakkuuntuneen saven ja valaa sen uuteen muottiin. Ole hyvä ja ota vastaan rakkaus ja anteeksianto omalle kohdallesi tänään. Sinä olet armahdettu, hyväksytty ja rakastettu. Isä, että sä tiedät ja tunnet meidät jokaisen sellaisena kuin me ollaan, ja sä tiedät, minkälaisia me ollaan, mitä me on käyty läpi, mikä meidän elämä on nyt, mitä se on ollut, ja sä voit tehdä siitä sellaisen kuin sä haluat jatkossa, että me voidaan sinusta kertoa toisille sinun rakkaudesta ja armosta, mikä pelastaa. Kiitos, että me saadaan kuulua sinulle, ja sä voit sinun rakkautta meidän sydämeen valaa sun henkesi välityksellä, koska me itse ollaan aina puutteellisia. Mutta kiitos, että sä voit meitä täyttää. Me saadaan siihen uskoa. Jeesuksen nimessä, aamen.
Loppulauluna Annika laulaa tällaisen laulun. Laulan ylistystäsi, Herra. Jos te osaatte sitä, niin te voitte laulaa mukaan. Thank you.